Deci am leșinat de râs. Eu știu că la precedentul meu video de aici de pe canal despre obiceiuri românești proaste v-ați distrat. Cu mine sau de mine nici nu mai contează, dar e reciprocă. Bă, cred că ni se pot reproșa multe lucruri ca nație, dar nu faptul că n-am fi autoironici și capabili de bășcălie la superlativ. Deci am citit câteva comentarii în completarea celor povestite de mine în acel video, de am crezut că leșin. Deci cum e mă asta? Ci că la noi ar trebui introdus examen psihologic riguros și obligatoriu la achiziția oricărei bormașini cu rotopercutor. Păi nu. Asta ca să nu-și mai exerseze câte unul talentele alea de 9 meșteri mari, calfe și zidari, el fiind Manole 10 care își întrece la 7 dimineața sau la 11 noaptea în bloc. Mai zice cineva despre punga cu pungi. Uite bă, pe asta am uitat-o și e antologică. Am și eu așa ceva? Sau cea mai tare, și am regăsit-o în mai multe locuri în secțiunea de comentarii, care sună așa. Unde merge pus un șurub, e păcat să nu pui o sârmă. Sau zice altul. Sârma la noi e ca oxigenul. Bă, recunosc că la Caterinca nu ne întrece nimeni. Și apropo, tot de sârmă, mai zice cineva suprem autoironic. Eu și furtunul de la butelie îl am legat cu sârmă. Atât! Ți-ați omor. Râdeam de dimineață la cafea de unul singur ca prostul de am crezut că pleznesc. Bă, trebuie să mai facem din astea ca să ne iasă ceva gen o antologie a obiceiurilor românești proaste. Apoi aia cu cositoritul. Bă, cât e de adevărată și asta. Cositorim și noi ceva? Desigur, sunt și unii care au luat foarte în serios precedentul meu video, iar ca paranteză, dacă nu știți despre ce vorbim aici, ar trebui să-l vedeți pe el pe video zic. Revenind la treaba cu seriozitatea, mai sunt câte unii care au cât un nor dintr-ăla de ploaie deasupra capului și se plimbă cu el pe oriunde merg și care par să se fi simțit ofensați de Caterinca din respectivul video. Ba mai rău, unii par să fi înțeles ceva gen că îmi urăsc orașul în care trăiesc sau, Doamne feri, chiar țara. O contrar, măi, talibanilor, dacă înțelegi sensul criticii, ai să înțelegi și că este o dovadă de dragoste, nu de ură. Dar să trecem peste, e clar că n-au prins-o pe asta și să revenim la completările voastre haioase. Mai zice cineva, ai uitat de faptul că ne pricepem la toate? Fotbal, politică, sociologie, psihologie, vaccinuri, război, canalul Băstroie, mașini, ace, brice și alea. Amin că mare adevăr grește gurata. Mai spune un altul în completarea comentariilor mele legate de cozile de la noi, cum că la respectivele cozi, unii mai au puțin și te iau în brațe, puncte, pe la spate. Oare ce-o fi vrut să zică? Dar cel mai relevant mi s-a părut un comentariu care suna așa. Atât? Adică atât ai de zis? Am sute, dacă nu mii de exemple care să-ți susțină rentul. Bă, nu mai am decât un singur lucru de spus, că după aia sar haterii și zic că vă pup în cur, și anume că demențială comunitate s-a strâns aici pe zonă. Bun, și acum că ne-am distrat o lecuță, hai să trecem la lucruri ceva mai serioase, încercând însă să nu ne pierdem simțul umorului, iar subiectul pe care îl vom aborda astăzi va fi ăsta. Bă, există viață dincolo de duopolul acesta Google-Apple? Iar această întrebare m-a izbit zilele astea, amintindu-mi cum, pe vremea mea, vorba lui Micuțu, la mai toate evenimentele mari de tehnologie de acum 10-12 ani, dădeai peste o miriadă de sisteme de operare și ecosisteme concurente. Windows Mobile de la Microsoft și toate cele ce au venit după el, Symbian de la Nokia, Palm OS, WebOS dezvoltat de HP și preluat apoi de LG, Bada de la Samsung, BlackBerry OS de la RIM, Migo de la Intel și Nokia, Firefox OS de la Mozilla și astea sunt doar cele pe care mi le amintesc așa, la prima strigare, pe lângă iOS și Android. Doar că unul câte unul au aruncat prosopul, au sucombat și nu întotdeauna din cauze naturale. Unii ar fi tentat să spună că selecția naturală și-a făcut treaba. Doar că vezi tu, cauzele deceselor acestor sisteme de operare n-au fost întotdeauna atât de naturale pe cât ar fi înclinați unii mai naivi să creadă. Adică dispariția multora dintre ele nu a fost doar o chestiune de survival of the fittest, ci supraviețuitorii și de fapt marii câștigători ai acestei întreceri tehnologice, adică Google și Apple, nu s-au dat înapoi de la nicio măgărie, de la nicio metodă din arsenalul corporatist avut la dispoziție pentru a-și elimina rând pe rând competitorii și a câștiga cotă de piață. Mai cu vorba bună, mai cu amenințări, mai cu bani, adică pe aia care nu se dau bătuți îi cumpărăm, dar mai ales cu celelalte tool-uri pe care le aveau la dispoziție, adică un hardware proprietar sau browsere populare, hărți, motoare de căutare și alte bunătăți din astea pe care le puteau include în propriile lor ecosisteme, așa încât să beneficieze de un avantaj competitiv în fața celorlalți. Adică n-au ezitat nicio clipă să facă tot ce a fost necesar pentru a-și mări cloutul, influența. Ok, nimeni nu este atât de naiv încât să-și imagineze că economia de piață este o întrecere frățească între firme sau că behemoții ăștia, precum Apple și Google, ar fi niște societăți de binefacere, un fel de armata salvării, ca să nu apeleze la orice metodă pentru a-și mări dominația și câștigurile. Dar întrebarea este asta. Cât de sănătos este ceea ce se întâmplă pentru piață și cât de corecte sunt metodele prin care s-a ajuns la această dominație? Păi vă zic imediat. Nu foarte, din moment ce autoritățile antitrust din mai multe țări s-au însemnat cu privire la acțiunile și metodele acestor companii. Dar ajungem imediat și acolo. Așadar, rând pe rând, acești competitori au crăpat, lăsând goluri pe care degrabă Android sau iOS s-au grăbit să le umple. Ultimul mare potențial competitor care a capitulat a fost Microsoft, care în octombrie 2017 își anunța oficial ieșirea definitivă din acest business. Și știți cum se zice? Moartea regilor, bucuria nebunilor. Astăzi, Google și Apple domină covârșitor lucrativa zonă mobile. Unchallenged, ca să zic așa. Sau nu chiar unchallenged. La finalul anului trecut, Autoritatea de Reglementare Antitrust din Marea Britanie, CMA, lansa o investigație aprofundată asupra dominației celor două companii în ecosistemul mobil. Studiul făcut de ei arăta că, într-adevăr, nu mai există de fapt niciun fel de concurență. Că e game over gen și că practic ăștia dețin totul. Sistemele de operare, magazinele de aplicații și browserele web de pe dispozitivele mobile. Investigația se axa pe două zone. Furnizarea de browsere mobile și motoare de căutare și pe distribuția de jocuri prin intermediul magazinelor de aplicații de pe dispozitivele mobile. Studiul mai arăta că 97% din toate navigările de pe mobil în UK în 2022 s-au făcut de pe browsere Google și Apple, mărind astfel influența și așa enormă a celor două companii asupra utilizatorilor. Au mai spus de exemplu și că restricțiile din App Store ar putea obstrucționa creșterea sectorului de mobile gaming. Bineînțeles că în răspunsurile lor de întâmpinare la respectiva investigație, atât Apple cât și Google au negat vehement orice formă de wrongdoing. Gen, nici usturoi n-au mâncat, nici gura nu le miroase. Ca de obicei, Apple au băgat-o pe aia cu securitatea și intimitatea, în vreme ce Google n-au mai prididit în a spune cât de deschis este ecosistemul Android. Cât despre limitările și restricțiile din App Store legate de jocuri, Apple au zis că ei nu restricționează pe absolut nimeni, ci sunt doar focusați pe protecția consumatorului. Zău? Cred că ăia de la Epic Games, de exemplu, sunt de altă părere. În fine, ideea este că ambele companii au fost la unison în încercarea de a convinge autoritatea de reglementare cum că orice amestec în treburile lor ar restricționa de fapt competiția și ar micșora paleta de opțiuni a utilizatorilor. Bă, mă leși! Îți dai seama că atunci când deții practic toată piața în buzunarul din față de la blugi, îți permiți și tu niște firme competente de avocatură. Deci pământul e rău și autoritățile antitrust din UK tâmpite. Doar că britanicii nu sunt singuri astfel de tâmpiți și ce să vezi? Aceleași autorități, dar de asta dată din Japonia, au făcut și ele propriul lor studiu la începutul acestui an, care ghișce trăgea aceeași concluzie. Că Google și Apple sunt într-adevăr un duopol. Din raportul ăsta al JFTC, Japanese Fair Trade Commission, așa se cheamă organismul ăsta antitrust al lor, făcut în stilul riguros al japonezilor și bazat pe nenumărate interviuri realizate atât cu dezvoltatorii cât și cu consumatorii, reieșeau clar și răspicat aceleași concluzii și citez. Ambele companii se bucură de o poziție monopolistă cu prea puțină presiune concurențială, impunându-și nestânjenit propriile politici și comisioane, pe care dezvoltatorii și consumatorii nu au altă opțiune decât să le accepte. În plus, în respectivele ecosisteme, mai spune raportul, ambele companii își prioritizează propriile aplicații și dispozitive. Vreți niște exemple? De exemplu, Google își împing propriile servicii pe Android, motorul de căutare, browserul, Maps și așa mai departe, în vreme ce Apple preinstalează Safari sau oferă o integrare mai bună a ceasului lor cu iPhone, mai bună decât orice oferă oricui altcuiva. Iar exemplele sunt nenumărate. În principiu, sensul legislației antitrust este acela de a preveni companiile care domină anumite piețe să-și stabilească dominația și în altele, abuzând de poziția lor de lider în primele. Adică, dacă eu sunt Dumnezeu pe motoare de căutare într-o piață, să nu caut să-mi impun dominația pe mobile, abuzând de poziția mea de lider de pe piața motoarelor de căutare. Se întâmplă așa? Bineînțeles că nu. Și de aia, în raportul lor, japonezii au și zis că probabil asta nu se va întâmpla de bunăvoie, ci că o legislație limitativă specifică ar fi cea mai bună abordare. Și ca să rotunjim povestea de până aici, să mai adăugăm și că atât Apple cât și Google sunt deja de ceva vreme în vizorul autorităților antitrust de pe teren propriu, adică din Statele Unite. Și aici e groasă. De fapt, cred că ăla este singurul loc de pe pământ de care ăstora chiar le pasă cu adevărat. Dacă ai probleme în US, you're truly fucked. Dar tot ce am povestit până aici a fost mai degrabă un detur. Sigur, prin legislație și presiune din partea autorităților, se mai rezolvă una alta, dar de obicei într-un timp destul de lung și cu destule dificultăți. Mâna autorităților este într-adevăr grea, dar al dracului de lentă și nu întotdeauna cade și unde trebuie. Cea mai sănătoasă este până la urmă tot bătrâna concurență veritabilă, iar așa ceva nu prea mai există. Deși cu un deceniu în urmă se putea vorbi măcar despre un simulacru de concurență. Sau există? Păi cu toate limitările și workaround-urile, ar fi totuși ceva care începe să semene a competiție. Pe principiul că nevoia te învață, în urma sancțiunilor impuse întâi în perioada administrației Trump și apoi continuate încă și mai vârtos sub Biden, Huawei au trebuit să-și dezvolte propriul ecosistem, cu tot cu magazin de aplicații. Și uite așa, în 2023, App Gallery este al treilea cel mai mare magazin de aplicații din lume. Și înainte să săriți cu gura și cu tastatura, gândiți-vă la atât. Că până la urmă, cu bune și cu rele, este cea mai apropiată chestie de ceea ce s-ar putea numi competiție. Și acum întrebarea cheie. Este ceva de capul acestui magazin terț? Și dacă da, cât de bine merge? Sau mai bine zis, ce anume merge și ce nu? Și cât de mult a evoluat? De câți chinezi e nevoie ca să schimbe un bec? E? Vă mai las un pic? Răspunsul este simplu. De unul, dar trebuie mai întâi să-l fabrice. Cam așa s-ar rezuma pe scurt situația Huawei în ceea ce privește restricțiile. Adică ei știu să înșurubeze becul, dar li s-a dat interzis la becuri americane. Nema procesoare high-tech, nema acces la software cu licență produs de americani. Și înainte să debiteze careva aberația aia de serviciu cu vă plătesc unii și alții, apropo de asta, le-am mai și sugerat câte unora prin comentarii să caute ceva mai puțin obosit și mai imaginativ, vă spun din start că urmăresc evoluția ecosistemului App Gallery din trei motive. Unul este cel enunțat mai înainte, și anume să văd dacă această alternativă la magazinele Apple și Google reușește sau nu să supraviețuiască și eventual să mai și evolueze. Apoi, pentru că sunt încă mulți utilizatori de telefoane Huawei care vor să aibă o experiență cât mai aproape de cea a unui Android standard. Și asta, pe lângă cei care ar vrea, de exemplu, un P60 Pro pentru experiența foto excelentă, dar sunt reticenți din motive de Google. Și ultimul, dar nu cel din urmă motiv pentru care mai vorbesc din când în când despre App Gallery, este pentru că-i treaba mea. Cu alte cuvinte, nu pot să mă fac că un ecosistem cu câteva sute de milioane de utilizatori nu există doar pentru că sunt niște rațiuni politice în principiu de a nu face asta. I don't give a flying fuck. Și haideți să începem cu serviciile. Faimoasele GMS, care în cazul de față au fost înlocuite cu HMS, care nu se traduce prin His Majesty's Ship, ca în Marina Britanică, ci prin Huawei Mobile Services. Pentru a funcționa corect, o aplicație de telefon trebuie să comunice cu hardware-ul pe care este instalată. Astfel, ca să enumăr doar câteva lucruri, o aplicație are nevoie să știe, de exemplu, ce ecran ai, ce procesor, are nevoie de acces la rețea, poate și la GPS, iar Google Services este practic infrastructura, framework-ul prin care aplicațiile pentru Android comunică și utilizează hardware-ul și software-ul existente deja pe telefon. De când cu faimoasele restricții, accesul la acest framework a fost blocat. Motivul pentru care mai putem acum vorbi despre Huawei pe piața de telefoane este acela că, spre deosebire de exemplu de iOS, Android este la origine un sistem de operare open source, adică utilizarea lui nu poate fi interzisă nimănui. Dar faptul că poți folosi un Android nu înseamnă automat și faptul că ai acces la serviciile Google. Este o discuție mai lungă aici, pe care nu o mai reiau, așa că Huawei au fost obligați să-și dezvolte practic de la zero un corespondent pentru Google Mobile Services, iar asta este o sarcină monumentală. Nu doar că au fost nevoiți să recreeze fundamentul pe care se bazează aplicațiile, dar au trebuit să negocieze și cu dezvoltatorii programelor și aplicațiilor de Android pentru a-i convinge să rescrie aplicațiile lor, astfel încât acestea să utilizeze corect noua infrastructură. Și de când au înțeles că au o șansă, Huawei trag tare să aducă aplicațiile foarte populare pe smartphone-urile produse de ei. Acum, cât de hater ai fi, n-ai cum să nu le remarci reziliența și faptul că au alocat atâtea resurse în direcția asta. Rezultatele? Păi, hai să vedem. App Gallery, corespondentul Google Play Store, este acum pe locul 3 în top platforme de aplicații la nivel global. Adică App Gallery are aproape 600 de milioane de utilizatori activi lunar în întreaga lume, deci sunt convins că grosul se găsește preponderent în China, iar numărul de aplicații care pot fi descărcate din App Gallery pe smartphone-urile HMS a crescut o dată și jumătate față de anul trecut. Peste 223.000 de aplicații sunt integrate cu HMS Core la nivel global, atât cele folosite universal, cât și mii de aplicații utilizate local. Și acum ajungem la partea cu adevărat interesantă și în egală măsură controversabilă. Este evident că Huawei nu puteau să convingă Google, care este un jucător principal pe scena asta a restricțiilor, să-și rescrie aplicații precum Gmail, Google Maps, Drive, Docs și altele pentru ecosistemul Huawei. Pe de altă parte, aplicațiile Google au devenit, așa cum povesteam și la început, indispensabile pentru orice utilizator de smartphone în majoritatea zonelor lumii. Deci, cum au rezolvat-o pasta? Răspunsul este Gbox, un utilitar care împacă în parte aplicațiile Google cu telefoanele Huawei. Bine, să nu credeți cumva că Huawei și Google se au ca frații, dar deja avem o funcționalitate aproape completă a aplicațiilor Google și nu numai. Astfel, în App Gallery vei găsi acum direct, deci nu prin intermediul unor magazine third party, aplicații precum Gmail, Google Maps, Google Docs, Google Drive, Google Photos, practic mai tot ce înseamnă suita Google pentru Android. Instalarea este foarte simplă. Intri direct în App Gallery, cauți Gmail sau ce aplicație ai de instalat, apoi în lista de rezultate apeși instalare. Și aici am dat peste încă o îmbunătățire față de experiența din trecut. La prima instalare de aplicație din suita Google sau a altor aplicații care necesită Google Framework, telefonul te anunță că trebuie descărcat și Gbox. Apeși din nou pe instalare, apoi Gmail, de exemplu, se va descărca și instala ca orice altă aplicație. Când vei deschide pentru prima oară Gmail, va fi necesar, ca la orice alt telefon, să dai acces aplicației la stocarea telefonului, apoi, după câteva secunde, vei fi întâmpinat de interfața cu care te-ai obișnuit. Poți adăuga un cont în mod normal, inclusiv cu verificarea în doi pași, iar partea frumoasă e că acest cont va fi utilizat și când vei instala alte aplicații Google, fără a mai fi nevoie să te loghezi în fiecare în parte. Singura condiție, evidentă zic eu, este să păstrezi Gbox instalat, acesta acționând ca un liant între telefonul tău și aplicațiile care au nevoie de Google Framework. În acest moment, mulțumită acestei soluții, o mare parte dintre aplicațiile folosite uzual sunt disponibile direct din App Gallery. Și aș enumera câteva, pentru că nu e vorba doar despre aplicațiile cu Google în nume, ci și altele, gen YouTube, Uber, Discord, Disney+, Duolingo, Dropbox, Airbnb sau Amazon Prime Video. Lista continuă și pe lângă aplicațiile astea vei mai găsi direct în App Gallery și altele care nu necesită Gbox, dar care sunt găzduite fie în magazinul Huawei, fie în magazinele third party și sunt compatibile cu telefonul. Dacă tot am avut pe 60 Pro la dispoziție încă o săptămână, l-am folosit ca să mă joc un pic cu noile aplicații. Pe lângă Gmail, am mai testat doar două aplicații tura asta, Google Photos și Google Docs. Ambele au mers exact ca pe oricare alt telefon, cu sincronizare din cloud, adică funcțiile cu care sunt obișnuit. Am putut să-mi văd toate documentele pe care le lucrasem pe PC în Google Docs, să le listez, editez și salvez fără probleme, iar pozele mele din cloud au putut fi accesate direct de pe telefon. Descărcarea aplicațiilor din App Gallery s-a făcut fără probleme și, cum vă ziceam și mai înainte, n-a trebuit să fac cine știe ce inginerie ca să le găsesc sau să le instalez. Odată ce Gbox s-a instalat, după prima aplicație care a necesitat acest utilitar, am și uitat de el, pentru că nu-și face simțită prezența aproape deloc, sau cel puțin nu vizual. Da, ai iconul în sertarul de aplicații și da, poate fi utilizat și Gbox separat pentru a descărca aplicații compatibile. Dar dacă tot le ai în App Gallery, e mai logic și mai ușor să le folosești de acolo. În concluzie, mi se pare că experiența de utilizare pentru telefoanele Huawei devine tot mai simplă și se apropie cu pași repezi de orice alt smartphone care n-a beneficiat de restricții. În ritmul ăsta, singura problemă reală a acestor telefoane pare să rămână conexiunea 5G. Deși, well, există deja zvonuri în piață, cum că și asta este pe vine. Și acum hai să revenim la topicul mai mare cu care am început acest video. Înainte să încheiem, hai să mai facem încă un mic detur, aparent unrelated cu ce am discutat până acum, dar din perspectiva tabloului mai larg, cât se poate de relevant. Am primit mai multe reclamații în comentarii în ultima vreme, cum că de pe canalul ăsta de YouTube au dispărut unele dintre materialele mai vechi, să zicem de acum 10 ani gen. Și există o adevărată răscoală în comentarii pe tema asta. Au dispărut mai ales review-uri de jocuri, dar și topuri și alte clipuri de prin 2012-2013 sau pe acolo. Păi hai să vă explic de ce. Pentru că n-am făcut asta până acum și cred că datorez o explicație. Totul a pornit de la un video făcut hăt departe în negura vremurilor, prin Quaternar așa, gen 2012. Un video despre violența din lumea reală versus violența din jocuri. Materialul era mai degrabă un soi de pamflet, de ironie la adresa autorităților de reglementare, mai ales din America, care catalogau ca excesiv de violente, ofensive și nocive anumite jocuri, adică în țara în care la 18 ani poți cumpăra și deține o armă la liber, dar nu poți bea o bere până la 21. În aceeași țară în care la 21 de ani, sau în anumite state chiar mai devreme, poți cumpăra o armă de asalt și în care măcelurile în masă din școli sunt o recurență cotidiană, anumite jocuri erau și sunt cenzurate ca fiind prea violente. Și înainte să se arate careva tentat să facă vreo tembelă legătură cauzală între aceste elemente, hai să precizăm că respectivele jocuri sunt jucate într-o lume întreagă, fără consecințele morbide de care ele sunt acuzate în America. Spuneam în acel video că mi se pare infinit mai periculoasă, de exemplu, propaganda extremistă și instigatoare la ură de pe diverse rețele TV, site-uri sau pagini de social media din state, decât orice ar vinde Rockstar, Activision, Ubisoft sau oricare alt mare publisher de jocuri. Mai spuneam despre faptul că este foarte ușor să faci din jocurile așa zis violente un țap ispășitor pentru toate mizeriile, manipulările și agendele politice și să bagi asta în tărtăcuța a milioane de God-fearing și hate-mongering decent citizens, cum că jocurile sunt de vină pentru faptul că niște dezaxați pun mâna pe armele care se găsesc la liber din abundență și seceră anual sute de vieți nevinovate. Nu disponibilitatea nelimitată a armelor și a muniției, mai ușor de găsit decât bomboanele în supermarket. Nu legislația de-a dreptul idiotă privind această disponibilitate. Nu discursurile pline de ură ale diverselor grupuri și organizații. Nu sărăcia extremă a unor categorii sociale discriminate pe criterii de rasă sau proveniență sunt de vină. Ci jocurile cu pac-pac sunt cauza tuturor relelor. Dar nu ăsta este topicul în discuție, ci felul în care YouTube a ales să-și facă simțit retroactiv punctul de vedere la mai bine de 10 ani de la publicarea acelui video. Am primit un avertisment în termeni extrem de duri, chiar din partea YouTube, deci n-a venit pe filiera vreunui claim sau ceva de felul ăsta, cum că respectivul video este ofensiv și că încalcă actualele lor politici privind conținutul. Atenție la cuvântul actuale și că a fost dat jos fără vreun warning prealabil și fără vreo încercare de a lămuri lucrurile sau de a ne permite să clarificăm sau să explicăm situația. Deci da, așa e, au mai dispărut din clipurile din trecut, nu toate, și asta pentru că YouTube a început să penalizeze retroactiv tot felul de lucruri pe care acum le consideră ofensiv sau ca nefiind în acord cu actualele lor politici. Este fucked up, dar se întâmplă și nu putem face mare lucru în acest sens. Am mai constatat și că ceea ce era considerat la momentul la care am făcut unele materiale ca fiind copyright free, acum au apărut notificări cum că unii publisheri și-au revendicat imaginile din respectivele jocuri sau că piesele muzicale care la momentul publicării nu aveau niciun claim, acum au. Deci multe clipuri care acum 10 ani erau considerate Creative Commons sau free, acum se găsesc sub incidența drepturilor de autor. Sigur, este de porc faptul că regulile jocului se schimbă din mers și că noile criterii și reguli de corectitudine politică sau copyright se aplică retroactiv și vizează conținut care acum 10 ani era în perfectă regulă. Dar vorba băieților mei de la blog, cui pasă și cu cine te cerți. Pentru că vezi tu, asta este problema nu doar la YouTube, ci la orice altă platformă socială și de conținut. You build your business on top of somebody else's business. Și dacă acel somebody decide că ce ai postat tu acum 10 ani nu mai corespunde noilor reguli și evoluții, te adaptezi sau zbori. Their platform, their rules. Așa că am ales să ștergem tot ce ni se părea problematic sau avea diverse notificări privind copyright-ul, de exemplu. Și într-un fel, nici n-aș zice că e total incorrect și am să mă explic imediat, deși desigur, rămâne o măgărie faptul că asta se întâmplă retroactiv. De ce spun că există totuși și un oarece sens într-o astfel de restricție? Este pentru că acum 10-15 ani YouTube era într-adevăr haiducie curată. Puteai să folosești aproape orice conținut fără să-ți pese prea tare. Îți plăcea cum sună The Rolling Stones? Perfect. puneai The Rolling Stones pe materialul tău. Îți plăcea nu știu ce joc care avea restricții cu privire la utilizarea imaginilor, de exemplu, cum erau unele de pe la Nintendo. Sau voiai să folosești imagini din vreun film celebru pentru a-ți colora materialul cu meme? Nicio problemă. Nimănui nu-i păsa de asta. Dar lucrurile s-au schimbat și iată de ce am ales să ștergem o parte din conținutul vechi pe care l-am considerat riscant în lumina noilor politici. Desigur, asta nu se referă la primul exemplu pe care l-am dat mai devreme și când spun asta, mă refer la fond, nu la formă. În acel caz, clar a fost un abuz. Nu încălcam niciun copyright, era un pamflet absolut corect și original și în vreme ce pasta cu copyright-ul pot să o înțeleg, nimănui nu-i place să-i fie folosit conținutul fără drepturi, în cazul acelui clip a fost un abuz pe fond, pe conținut. Și vezi tu, aici se leagă acest topic de cele povestite mai devreme. Atunci când deții platforma respectivă și când ea este dominantă, adică nu există alternative, sau cel puțin nu unele care să merite luate în serios, așa cum este cazul YouTube, n-ai ce să faci decât să te supui regulilor pe care deținătorul platformei le poate face după cum îi se scoală, adică are puteri nelimitate și își poate impune discreționar deciziile asupra respectivei platforme. Iar tu, crede-mă, n-ai cu cine să te cerți, rămâne întotdeauna cum hotărăsc ei, adică mărul mic sau nimic. Deci iată de ce e bine să existe competiție și reglementări generale, as in legislație, care să-i mai limiteze pe ăștia în ce pot face și ce nu. De exemplu, să nu poată șterge clipul retroactiv după 10 ani, fără să-mi dea posibilitatea să mă apăr. Iată deci explicația pentru care au mai dispărut din recenziile, topurile și materialele mai vechi. Încă discutăm cu ei pe subiectul ăsta, dar slabe șanse să-și schimbe politicile. Au și ei un business de protejat, prin urmare se vor alinia mereu trendurilor în vogă, indiferent că ele se numesc corectitudine politică, gender whatever, me too sau mai știu eu ce. În fine, am avut mai multe subiecte în acest video și cred că de mult n-am mai comentat ceva atât de complex și cu atât de multe ramificații. Dar sunt convins că această comunitate de aici de pe zonă, așa cum este capabilă de un nesfârșit simț al umorului, cum s-a întâmplat la precedentul video, este în egală măsură capabilă să înțeleagă și să digere și astfel de subiecte complicate. Așa că hai cu algoritmul în comentarii și ziceți voi. Cum vi se pare vouă speța asta a dominației zdrobitoare pe care giganții ăștia doi, Google și Apple, o exercită asupra universului mobil? Fie că vorbim despre magazine de aplicații, browsere, motoare de căutare sau chiar dispozitive. O fi bine, o fi rău, ce credeți? Există șanse să apară competiție reală pe segmentul ăsta sau considerați că este deja game over? Abia aștept să vă citesc opiniile și sper să fie la fel de interesante pe cât au fost de haioase comentariile voastre la precedentul video. În încheiere, vreau să vă aduc aminte și de Zona.store, magazinul nostru online, the home of the Gamebox, unde găsiți PC-urile concepute, configurate, asamblate și vândute de noi. Și am și o evoluție extrem de interesantă despre care vreau să vă zic. Să fie culoare. Ceea ce vedeți aici este o ediție limitată, aniversară Zona, portocaliu cu alb, iată în toată splendoarea ei și ne-am gândit să începem cu asta pentru a marca, a sărbători cumva depășirea pragului de 300.000 de abonați. PC-ul ăsta va fi disponibil deocamdată doar ca ediție aniversară pe site, într-o configurație specială, iar culoarea va fi o opțiune de acum încolo pentru Gamebox Custom și avem câteva variante extrem de ochioase. Acest portocaliu cu alb, roșu sau galben cu negru și albastru cu alb, mat sau glossy. Băieții de la Racing Academy, mulțumesc Paul și Ionuț, care se ocupă de partea asta de culoare, sunt niște super meseriași, care printre altele vopsesc și motociclete de curse și au reușit să facă o treabă absolut extraordinară cu această carcasă. Atrage toată lumina din încăpere și, bineînțeles, toate privirile. Și veștile bune nu se opresc aici, pentru că se apropie 1 de iunie, adică vine oficial vara, am reluat și saga tricourilor noastre personalizate, nu cu una, ci cu două colecții, din care în fiecare lună veți găsi un model nou. Avem colecția, stai că mă umflă râsul, Hot Couture, scris exact cum se aude, iar tricourile din această nouă colecție vor purta un număr și vor face referire la pasiunea sau jobul tău. Și primul model care intră pe magazin este firește ăsta, Gamer 24/7. Și mai urmează și altele, stați cu ochii pe noi să vedeți ce nebunii vă pregătim. Cât despre celelalte tricouri, adică colecția Funny, n-ai cum să nu-l iubești pe ăsta. Sau mă rog, să-l urăști, dacă ești familiar cu faimosul ecran albastru. Este modul în care noi alegem să facem haz de necaz, uite că acum poți să te îmbraci într-un blue screen. Gata pe azi, punem punct aici și bineînțeles, abonați-vă în zonă. Cum zicea cineva în comentarii, hai cu milionul, deși n-am zis niciodată că asta ar fi ce ne dorim. Dar un 400 de mii n-ar fi rău. Hai, baftă vouă și o săptămână bună să aveți!